Dobrý deň, moje meno je Lenka Sidorová a pri mikrofóne redakcie Webnovín vítam ekonomického analytika zo spoločnosti INES Martina Vlachinského. Budeme sa rozprávať o možných dopadoch zmeny klímy na ekonomiku.
Existujú nejaké odhady toho, ako by klimatické zmeny ovplyvnili globálnu alebo konkrétne slovenskú ekonomiku?
Odhady existujú, je ich podľa mňa pomerne dosť. Zároveň si ale myslím, že kvalita týchto odhadov je o kvalite vešteckej gule. Z toho dôvodu, že my máme dnes problém určiť, trafiť ako tak daňový výber na nasledujúci rok. Ak sa bavíme o tak komplexnej veci, ako je klimatická zmena, zároveň v globálnom meritku, tak hovoriť o akejkoľvek presnosti pri takýchto výpočtoch je podľa mňa úplne nereálne.
A také tie približné tendencie sú, že by to skôr poškodilo ekonomiku? Respektíve uvažuje sa o tých škodách. Že pozitívne to asi nebude.
No, má to dve strany. Prevažuje názor, respektíve asi drvivá väčšina je názoru, že tá negatívna časť, tá škodová časť preváži, ale budú krajiny, ktoré si polepšia. Jednoducho, že to podnebie sa im zlepší natoľko, alebo zlepší. Zlepší sa im natoľko, že tam bude napríklad jednoduchšie pestovať potraviny a podobne.
Viaceré druhy asi.
Áno, áno.
Dobre, ktoré produkty by po oteplení o 1,5 stupňa zdraželi a ktorých výroba by sa musela znížiť?
Ak sa bavíme o statkoch, všetkých statkoch, ktoré dnes poznáme, tak dovolím si povedať, že pri väčšine produktov ten dosah bude úplne minimálny. Z toho dôvodu, že tam sú zásadné úplne iné faktory, napríklad inovácie. Vezmeme si mobilné telefóny, klimatické zmeny, budú mať, ťažko hľadáme nejakú jasnú reťaz, kde by mali klimatické zmeny dopad na výrobu mobilných telefónov. Bude to najmä o tom, akým spôsobom budú inovácie v týchto technológiách postupovať. Asi viacerí poslucháči budú mať na mysli alebo vyvstane pri tejto téme skôr potraviny, kde samozrejme tie dopady môžu byť o niečo väčšie, pretože schopnosť produkovať potraviny je do značnej miery naviazaná na počasie a na podnebie. Ale zase tuto záleží na viacerých faktoroch. Za prvé, o akú krajinu sa jedná. Krajiny, kde príde k veľkým suchám alebo podobne, samozrejme majú väčší problém ako naopak krajiny, kde príde k otepleniu a kde príde k zlepšeniu podmienok na pestovanie potravín, ale v globále pravdepodobne prevýši ten negatívny tlak. Ale aj tu platí, aj v poľnohospodárstve platí, že nevieme, aké inovácie prídu o rok, o 5 rokov, o 20 rokov. Bohaté krajiny, respektíve krajiny s fungujúcou ekonomikou, budú môcť čeliť tým hrozbám, napríklad kvalitnejším zavlažovaním, kvalitnejšou ochranou proti škodcom, lepším skladovaním a podobne. V podstate dnes, keď si porovnáme dve krajiny, susedné krajiny s rovnakým podnebím, vyberieme napríklad Izrael a Sýria, Severná a Južná Korea, Botswana, Zimbabwe, čo sú v podstate krajiny, ktoré fungujú presne v takom istom podnebí, tieto páry, ale zároveň majú úplne iné ekonomické výstupy. Čiže tie faktory, ktoré ovplyvňujú ekonomický výstup aj v poľnohospodárstve, majú hlavne dočinenia s tým, ako funguje ten samotný štát, ako tam funguje inštitúcie, ako tam funguje vymožiteľnosť práva, demokracia a ďalšie veci.
Hovorí sa medzi analytikmi o nejakom najzraniteľnejšom sektore alebo skupine najzraniteľnejších sektorov, teda okrem toho poľnohospodárstva, čo sme si povedali, ešte niečo?
Poľnohospodárstvo podľa mňa jasne z tohto vyvstáva. Skôr sa môžeme baviť podľa mňa je to viac geografická otázka ako sektorová, že skôr konkrétne krajiny budú mať väčšie alebo menšie problémy než konkrétne sektory.
Niektorí ľudia, prevažne tí viac ekologicky cítiaci, si myslia, že je jednoduché výrazne znížiť priemyselnú výrobu zo dňa na deň, poprípade odstaviť, napríklad textilný priemysel, živočíšny. Keby sme zo dňa na deň znížili produkciu a ťažbu o 50% napríklad, čo by to znamenalo? S tým, že teda väčšina týchto priemyslov produkuje nad priemer.
No, títo ľudia si to môžu jednoducho vyskúšať tak, že zásadným spôsobom znižia svoju spotrebu, ale vidíme, že niečo takéto robí veľmi, veľmi málo ľudí. Pretože málo kto si uvedomuje, ako zložitý je proces alebo tá reťaz udalostí, ktoré musí nastať, aby sa na naše stoly dostali aj tie najjednoduchšie produkty, ako napríklad ceruzka alebo niečo podobné. Pri zložitých produktoch, ako je automobily a podobne, je to extrémne delikátny proces, ktorý keď sa naruší, tak produkcia týchto tovarov zásadným spôsobom zdraží. Čiže v momente, ako by ľudia prišli o 50% svojho blahobytu, tak si myslím, že veľmi zásadným spôsobom by to narazilo na ich negatívnu reakciu. A hlavne my sa nemôžeme na toto pozerať očami vyspelého západného sveta, ktorý sme my, pretože dnes sú tu miliardy ľudí, ktorí sa práve v tejto dobe vymaňujú z absolútnej chudoby a pomaly sa presúvajú niekde k tej na hranice tej strednej vrstvy, ktorú žijeme my, dom, auto, dovolenka, počítač, telefón. A chcem vidieť, ktorý Slovák povie, že dobre, v záujme klímy, ja sa vzdávam všetkých automobilov v mojej rodine, budem odteraz chodiť len hľadečkou, aby niekto v Indii alebo niekto v Číne si mohol ten automobil dopriať. Mm-hmm. Čiže to nedá sa na to pozerať len tým pohľadom, že my Slováci tak mohli by sme znížiť, pretože tu sa jedná o to, že veľká časť populácie v tretích krajinách sa dostáva do stavu, keď jednoducho začínajú spotrebovať tak, jak my a chcú mať tie životné štandardy ako my. A im sa bude veľmi, asi ťažko budem argumentovať, že no viete, tak mali by ste zostať, žiť v tých chyžiach, bez vody, bez auta, pretože klíma si to vyžaduje a my to zatiaľ budeme, možno si kúpime elektromobil ako druhé auto, ale budeme tu mať svoje auta, domčeky a dovolenky.
Uh-huh. 20%, napríklad v živočíšnom priemysle, 20% mesa sa vyhodí, čo sa v podobných produktoch je to ešte vyššie čísla. Je takáto odpadovosť nutnosťou z nejakej zdravej, rastúcej ekonomike? Alebo by to išlo aj bez toho?
Ja by som to rozdelil na dve časti, že jedna vec je, že nulová odpadovosť napríklad v potravinách je extrémne drahá. Ak by ste vy vo vašej domácnosti chceli vyhadzovať totálne nula potravín, tak by to znamenalo, že musíte nakupovať oveľa menej, musíte každý deň chodiť do obchodu, čo samozrejme má ten náklad, že musíte do toho obchodu ísť. Oveľa menšiu pestrosť produktov by ste mali, že nebudete mať chladničke na výber, otvorím si večer chladničku, mám tam 15 možností na výber, budem mať 3 možnosti, čo je zase náklad, to je nejaké zdanie sa nejakého komfortu. Čiže za prvé nesie to za sebou náklady a za druhé sú nejaké preferencie spotrebiteľov. Ekonomika je jedno, ekonomika, pokiaľ bude dopyt spotrebiteľov, tak vám vyrobí tričko alebo nohavice z celtoviny, ktoré proste vydržia 40 rokov. To nie je problém, akože to nie je technologická otázka, až už nie, môžete ísť do nejakého army shopu a kúpiť si tam tie hrubé murárske nohavice a nosiť ich. Ale väčšina ľudí to nerobí, pretože naša potreba nie je len byť zakrytý pred slnkom hociakou handrou, ale my máme aj nejaké potreby, ktoré odražajú našu pozíciu voči ostatným členom spoločnosti, kultúry a tak, čiže chceme obmieňať to oblečenie, chceme vyzerať trošku inak, chceme nejakým spôsobom zaujať. A zase to je potreba, ktorú väčšina ľudí má a ktoré sa si len tak ľahko nezdá. No a z toho potom vyplýva, že tie staršie veci nejakým spôsobom sa zlikvidujú.
Uh-huh. Ak tomu teda dobre rozumiem, tak v súčasnosti sa zdravá ekonomika považuje tá, ktorá rastie. Stále a každá firma chce vlastne do nekonečna zvyšovať svoj zisk, že neexistuje tam nejaký strop, nejakej spokojnosti. A existuje vlastne nejaký model, aspoň v teórii, nejakej udržateľnej a stabilnej ekonomiky, ktorá nemá potrebu stále rásť?
Tieto témy sa v podstate rozoberajú už 19. storočia, kde viacerí filozofi, ale aj ekonómovia prišli s predstavami nejakého ustáleného stavu, keď sa rast zastaví a ľudia budú fungovať nejakým iným spôsobom. Tie predstavy boli rôzne. Vidíme však, že sa absolútne nenapĺňajú a podľa mňa zase je to dané prirodzenosťou človeka, že my nikdy si plne nenasíti, že tá pyramída tých potrieb je v podstate má nekonečnú hĺbku. Na začiatku je, že chceme prežiť, potraviny, vzduch, voda, ochrana pred počasím. Ale vždy tam vieme pridávať ďalšie a ďalšie stupienky, že čo by sme vo svojom živote chceli. A jednoducho ťažko sa nájde človek, ktorý by nechcel viac bezpečia, viac zdravia, viac komfortu pre seba a pre svoju rodinu. Akože máme príklady rôzny, mnísi povedzme, či už reholníci alebo buddhistickí a podobne, ktorí si zvolia askezu a jednoducho žijú nejaký život minimalizmu. Ale to je veľmi malý zlomok spoločnosti. Väčšina spoločností chce sa mať lepšie zo dňa na deň. Že to je nejaká ľudská prirodzenosť, neustále sa posúvať a zabezpečovať tú našu existenciu. A to samozrejme, keď zhrnieme miliardy ľudí takto konajúcich, tak nám to dá ekonomiku, ktorá rastie. Napriek tomu si ale nemyslím, že to je nejaký zásadný problém, pretože poprvé ľudia vedia svoje potreby naplňať inovatívnym spôsobom. Pred 500 rokmi palivové drevo bolo niečo absolútne kľúčové. Na to, aby ste získali kilogram múky, tak ste museli obrobiť pomerne obrovské pole. Dnes, vďaka inováciám, na palivové drevo už máme viac menej len na zábavu, do krbu. Potraviny vieme získavať z oveľa, oveľa menšej plochy ako v minulosti. Čiže ten spôsob naplňania tých potrieb sa mení a zároveň dlhodobo prichádza k tomu, že to naplňanie potrieb sa presúva od priemyselných vecí, od hmotných vecí, smerom k službám. To znamená, že my čoraz menej dávame napríklad do mobilných telefónov fyzických a čoraz viac dávame do aplikácií, do hier a podobne. Čiže napriek tomu, že stále budú ľudia mať ďalšie potreby, tak nemalá časť týchto potrieb môže byť nasytená službami, ktoré sú častokrát virtuálne, prakticky nehmatateľné. Čiže nevyžadujú si také veľké materiálne vstupy ako automobily alebo rôzne oblečenie a podobne.
To je zaujímavé. A ako odhadujete ekonomický vývoj pod vplyvom vysokého nárastu populácie v chudobných krajinách a teda prívalom väčšinou negramotných ľudí do toho vyspelého sveta?
Toto je povedané taký skreslený pohľad ešte z raných 90. rokov, že ten tretí svet sú extrémne chudobní a negramotní ľudia. Ale v podstate naša generácia od konca 80. rokov zažíva obrovský presun z absolútnej chudoby do strednej triedy. Dnes 100 milióny Číňanov, Indov, ale aj iných azijských národov a už aj na niektorých miestach v Afrike vidíme, že sa presúvajú do smerom k moderným štátom, ku ktorým patrí napríklad aj vzdelanie. Že dnes je bežné, že na popredných univerzitách máte študentov z Číny alebo z Indie, ktorých prarodičia boli negramotní roľníci a dnes títo ľudia proste sú niekde úplne inde, sú tam, kde my. Čiže ja si myslím, že veľmi rýchlo sa táto situácia zlepšuje. Existuje tu, povedal by som, taký problematický bod a tým je subsahárska Afrika, kde vidíme, že je pomerne dosť štátov, ktoré stagnujú, ktoré v podstate od pádu kolonializmu sa príliš nepohli, tá životná úroveň stagnuje, hoci aj tam sú svetlé výnimky, ja spomeniem napríklad Botswana. Botswana má HDP na hlavu tak vysoko ako Bulharsko, ako člen Európskej únie. Čiže, ale to nie je zase dané nejakým božím úderom, je to dané tým, že tie krajiny po páde kolonializmu upadli do politického chaosu, z ktorého sa nevedia dodnes dostať. A preto aj my, keď vidíme tých utečencov, väčšinou sú to ľudia z krajín, ktoré sú nejakým spôsobom rozvrátené alebo jednoducho absolútne nefungujú. Ale v momente, ak by sa tá politická a inštitucionálna situácia zlepšila, čo síce neviem, kedy bude, ale ja verím, že jedného dňa sa tak stane aj v Afrike, tak aj tento kontinent veľmi zásadným spôsobom začne rásť. Čiže ja som presvedčený, že o jednu, dve generácie neskôr už ani nebudeme hovoriť o treťom svete v tom zmysle, ako hovoríme dnes o ňom dnes, že tie krajiny jednoducho po svete majú tendenciu konvergovať. A rozdiel medzi Švajčiarskom a priemernou azijskou krajinou pred 100 rokmi bol gigantický, dnes stále je veľký, ale je oveľa menší, ako bol pred tými 100 rokmi.
Čiže ako by sme vedeli vnímať tú migráciu z odborného hľadiska takéhoto ekonomického, je to pozitívne? Alebo teda, ako tvrdia niektorí politici, negatívne?
Na to sa nedá paušálne odpovedať, lebo prosperujúci štát potrebuje získavať externé podnety aj v podobe nových talentov, jednoducho nových kultúrnych vnesov, ale napríklad úplne čisto evolučne poviem aj geneticky, kde jednoducho sa zvyšuje kvalita toho genofondu. Samozrejme, ale netreba si zatvárať oči pred tým, že je istá miera, kedy sa ten bod prekročí a jednoducho tie prijímajúce ekonomiky nedokážu alebo nemajú nastavené inštitúcie takým spôsobom, aby dokázali novoprichodiacich zapracovávať do tých svojich štruktúr. Čiže samozrejme je to proces, ktorý by mal byť uvážlivý, tak by som to zhrnul.
Ďakujem vám za rozhovor, to bol ekonomický analytik Martin Vlachinský. Do počutia.